Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Začíná noční čajovna a hlavním hostem dnešního vysílání je ředitel Národního divadla Brno Martin Glázer, kterého zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Připomenu, že ve funkci jste od listopadu 2013. Předtím jste umělecky vedl činohru Jihočeského divadla. S jakou koncepcí jste do Brna přicházel a jak se vám ji daří naplňovat?
My jsme si přáli spolu s týmem mých nejbližších spolupracovníků, což je šéf opery Jiří Heřman, šéf činohry Martin František a šéf baletu Mario Radačovský, proměnit Národní divadlo Brno, které v roce 2013 bylo už rok bez stálého vedení. Z těch čtyřech souborů tehdejších měl v podstatě jenom jeden regulárního uměleckého šéfa. Ředitel scházel už víc než rok a potácelo se to divadlo na hranici téměř existenciální propasti. Tak my jsme si přáli ho proměnit v moderní sebevědomou instituci, takovou, jakou známe ze svých cest a výletů po Evropě za divadlem. Tedy divadlo, které se pokud možno co nejpřímněji vyjadřuje k dnešku, zároveň si je vědomo toho, že má nějaké kořeny, že pěstuje nějakou národní kulturu. Je to divadlo, které má 2000 sedadel každý večer, což znamená, že musíme najít takový způsob komunikace, který osloví poměrně širokou diváckou základnu. A myslím, že po těch dvou sezónách, protože já sice v té ředitelské kanceláři úřaduju skoro už 3 roky, ale my jsme nastoupili do velmi rozjetého vlaku, vzhledem k tomu, jak složitě probíhalo to hledání nového vedení. Takže jsme fakticky mohli připravit zatím jenom 2 sezony. Máme rozjetou, myslím, velmi slibně 3. Ale myslím, že už po těch 2 sezónách je vidět, že Národní divadlo dnes je úplně jiné, než bylo před těmi 3 lety. Dávají nám to najevo, jak diváci, kteří chodí stále více a více, tak i, myslím, odborná veřejnost, která hodnotí ty inscenační výsledky a proměnu všech těch souborů, řekl bych, velmi pozitivně.
Aby bylo jasné, o kterých budovách mluvíme. Je to Mahenovo divadlo s malou scénou, Janáčkovo divadlo a divadlo Reduta. Čili ten počet sedadel, který jste říkal, to jsou všechny tyto budovy.
Ano, ano. A nutno si uvědomit, že Brno je město kultuře velmi zaslíbené. Za stávajícího vedení města tu kulturu podporuje nejenom verbálně, ale i finančně. A Brno nabízí každý večer jenom v divadlech, které provozuje město nebo škola, protože JAMU má další 2 hezká divadla, víc než 4000 sedadel. To je obrovský množství. Když jsme tady měli kolegy z evropských divadel na konferenci Opera Europa, říkali jsme jim to, tak popravdě řečeno moc nevěřili vlastním očím, že je možné to zvládnout jak za ty městské peníze, protože bohužel většinu toho provozu táhne město, tak ta divadla skutečně naplnit nějakým kvalitním programem a diváky zejména.
Už jste jmenoval své nejbližší spolupracovníky. Které osobnosti napříč obory se vám podařilo přivést?
Do toho vlastně nejužšího týmu, který profiluje to divadlo, určitě patří Ivan Pinkava, fotograf, Robert Novák, grafik, kteří stojí za výraznou vizuální proměnou toho divadla. Protože dnešní doba je vizuální a to divadlo musí mluvit současným jazykem i na těchto platformách. Ale samozřejmě podstatné je, jaký tvůrci v našem divadle dělají. Tak já mám radost, že teď znovu pracuje s operním souborem David Radok, byť jde o převzatou inscenaci z Göteborgu, kterou vedeme v rámci Janáčkovského festivalu, že se podařilo získat ke spolupráci J.A. Pitínského, který v minulé sezóně inscenoval hru na motivy životních osudů tatínka Davida Radoka, slavného českého režiséra Alfreda Radoka v otvírání studánek. Měli jsme tady jak poprvé vlastně od revoluce choreografie Jiřího Kiliána, což je taky velký úspěch, protože ta nadace Jiřího Kiliána nedává ta práva úplně každému, kdo na to má peníze, ale musí ty soubory splňovat poměrně velké nároky na to, co zvládají. A my kromě těch slavných zavedených jmen chceme ale dávat průběžně i velký prostor tvůrcům té nastupující mladé generace. Teď zkouší Barbara Hertz Kouzelný vrch v Redutě. Myslím, že je jednou z povinností národních divadel nebo těch velkých institucí kulturních nechat vyrůst i novou generaci tvůrců, přestože to třeba někdy je růst bolavý, velmi kontroverzní pro ty instituce, které jsou na něco zvyklé, ale my budeme stateční a budeme ten prostor dávat dál.
Kromě divadla vedete také dva festivaly. Pro úplnost dodejme teď, které to jsou.
Tak jednak je to festival, který jehož vznik Národní divadlo před 10 lety iniciovalo. Je to festival Janáček Brno, koná se v dvouletém cyklu. Je to naše rodinné stříbro nebo vlajková loď. Pro mě je překvapivé, že ten festival nemá dneska už 20. nebo 30. ročník, vzhledem k tomu, jak je Janáčkovo dílo ve světě přijímáno. To je pro Národní divadlo Brno skutečně brána do světa díky mimořádné podpoře magistrátu, které nám pro letošek zvýšilo dotace na ten festival o 130%, tak si myslím, že nabídneme úžasný program. A máme za sebou už dva ročníky festivalu Divadelní svět Brno, který před, jestli se nepletu, 6 nebo 7 lety založili v jakési shodě všichni zástupci brněnských divadel. Ten festival produkovalo prvních 5 let Turistické informační centrum. Ten model organizační toho festivalu asi nebyl úplně nejšťastnější, takže v rámci různých změn diskusí došlo k tomu, že to produkční zajištění nebo producenské, možná by bylo v tomhle případě lepší říct, máme na starosti my v Národním divadle, samozřejmě v nejužší kooperaci s těmi ostatními brněnskými divadly. Myslím, že i tady se podařil docela slušný restart téhle akce, na kterou začali brněnští diváci chodit. Vrátila se důvěra zase kolegu, kteří o divadle píší, a věřím, že do třetice se nám podaří připravit zajímavý program.
Říká Martin Glázer, který je hostem dnešní čajovny. Profesí jste režisér. Už v minulosti jsme v tomto pořadu mluvili například o vaší inscenaci Arabské noci v Olomouci, za kterou jste získal cenu Josefa Balvína. Ta je udělována v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Máte jako ředitel divadla čas režírovat?
No, mám ho podstatně méně, než jsem mýval jako šéf činohry. Ale já jsem už při tom výběrovém řízení byl poměrně explicitně dotázán, jestli budu režírovat. A já jsem říkal, že si myslím, že pokud v té ředitelské kanceláři sedí tvůrce, tak by se měl na profilování toho divadla spolupodílet. A ta komise se rozhodovala tenkrát mezi mnou jako režisérem a Tomášem Freudou, co by divadelním manažerem. Takže já vlastně omezuji svoje režírování jenom na Národní divadlo Brno v okamžiku, kdy mě umělečtí šéfové vyzvou, že by tu spolupráci chtěli. My jsme si udělali takovou gentlemanskou dohodu, že to nebude tak, jako že ředitel má nárok jednou za rok si udělat operu a jednou za rok si udělat činohru, ale že to bude tehdy, když budeme na obou stranách cítit potřebu toho, aby k té inscenaci došlo, a pokud se podaří najít věc, kterou budu chtít dělat, protože toho času mám málo. Čím jsem starší, vlastně, tak si uvědomuji, jak je důležitý, aby člověk nemařil čas jenom tím, že udělá, řekněme, třeba nějakou provozní věc, nebo že je to text, který mu neúplně věří. Ale na druhou stranu pro mě by asi to, kdybych nemohl režírovat, bylo, jak kdyby mi někdo usekl ruku nebo nohu. Pro mě je to, že můžu zkoušet jednou, dvakrát za sezonu, vlastně vždycky veliký svátek, čímž myslím to, že prostě si ten čas opravdu jako užívám jako něco mimořádného. Paradoxně, když režíruji, udělám mnohem víc i té ředitelské administrativní práce, mám pocit, protože to prostě musí všechno odsýpat, ale je to důležité pro to, aby člověk poznal opravdu důkladně vnitřek toho domu. Ono samozřejmě, když zkouší ředitel, tak všechno jakoby jde hladčeji. Na druhou stranu, po těch 3 letech, co tady jsem, tak on už nikdo nevydrží jako 8 týdnů hrát divadýlko a člověk vidí potom, co funguje, co nefunguje a co je možný změnit. A navíc myslím, že i dovnitř do toho divadla je dobrý, když ty zaměstnanci, speciálně ti výkonní umělci, vidí, že ten ředitel je normální chlápek, který má to divadlo rád úplně stejně jako oni. Ono prostě v divadle, kde je 600 zaměstnanců, není vlastně jako moc jiná šance, jak ty lidi poznat, než že s nima skutečně pracujete a strávíte nějaký čas. A myslím, že se to docela vyplácí.
Zhruba před rokem měla premiéru ve vaší režii Její pastorkyně, opera Leoše Janáčka. Říkal jste, že si vybíráte pečlivě. Proč právě tato opera?
Tak mě velmi potěšilo, že Jiří Heřman se mnou se začal bavit o tom, že by stál o to, abych s jeho souborem pracoval, že se mu líbí moje činoherní práce. Pro mě to vlastně byla teprve třetí operní režie, což ale vlastně myslím, že vůbec jako není na závadu. A my jsme se dlouho bavili o tom, co bych měl dělat. Já jsem hodně stál o nějakou současnou operu, tak jako v činohře vlastně dávám přednost v poslední době. Byť úplně paradoxně tomu tak není, ale většinou jsem dělal současné hry. A dlouho jsme si povídali, a pak Jiří najednou přišel s tím, že si myslí, že tak, jak mě zná, že by pro mě bylo nejlepší, abych dělal Janáčka, což mě trošku vyrazilo dech. A když řekl, že bych měl dělat její Pastorkyňu, což je jedna z mých nejoblíbenějších oper, tak jsem prostě ztratil veškeré sebeobranné mechanismy a řekl jsem, že to, že se do toho pustím, byť dělat v Brně Janáčka je takové kamikadze trošku, protože my vlastně Janáčkovy opery musíme dělat pořád. Každá ta opera má obrovskou inscenační tradici a samozřejmě jsou tady armády lidí, kteří přesně vědí, jak by inscenace její Pastorkyně nebo jakékoliv jiné Janáčkovy opery měla vypadat a všichni vědí, že nejlepší byla ta, která byla asi před 20 lety nebo před 30, ale já jsem na to nedbal, protože si myslím, že to poselství, které nese ta úžasná hudba, asi jedna z nejkrásnějších, které Janáček vůbec napsal, jako stojí za to se s ní vypořádat tak, aby to rezonovalo s dnešním publikem, protože ten svět, ve kterém se ty Janáčkovy postavy vyskytují, má pořád ještě poměrně pevný řád, jasně daná pravidla, což je něco, co nám, myslím, čím dál tím víc schází. A to, co se stane, když ty figury překročí ten, řekněme, morální rozměr svého bytí, to, když prostě přestanou věřit tomu, že jsou v dobrých rukou božích, řekněme, začnou se chovat tím šíleným způsobem, tak to, co se potom stane, ale i to, že pořád je naděje dostat se zpátky na nějakou dobrou cestu, tak to myslím, že stojí za to se tím zabývat a hledat prostředky divadla tak, aby to fungovalo dneska, aby to nebylo prostě nějaký jako krojovaná záležitost, nějaký podivný retro, ale aby to rezonovalo s dneškem.
Tím tedy naznačujete, že jste se pustil do nějakých těch inovací?
No, to já vlastně na jednu stranu si myslím, že jsem takový jako poměrně dost jako konzervativní a normální režisér, který nemá potřebu rozmlátit tu věc, kterou dělá na padrť, přeskládat ji, přesunout ji na opačný konec světa, na opačný konec století. Na druhou stranu si myslím, že divadlo má fungovat jako obraz a pokud mi přijde, že je něco jako důležitého, tak potom musí jít všechno stranou. My jsme vlastně, myslím si, obsali takový oblouk od, řekněme, té tradiční představy o tom, jak by její Pastorkyně měla vypadat, což je první dějství, kde jsme si ale dovolili jistý posun, že místo podzimu sychravého, kde se krájí brambory, tak my jsme se pokusili vytvořit takovou iluzi toho moravského ráje, což možná jako je dáno i tím, že já jsem tady na Moravě poměrně hodně šťastný. Přijde mi, že to je krásná země, kde žijí příjemní lidé, kteří si to akorát občas svým chováním poměrně dost komplikují a pokazí. Takže jsme se pokusili vytvořit obraz jakéhosi rajského sadu v čase nad úrody, kdy ta jablka hříchu jsou úplně všude. Vlastně není možné jim se vyhnout. A ten největší posun nastal potom v tom druhém dějství, které je od Janáčka, od Prajzové, která napsala to libreto nebo předlohu v té činoherní podobě, kde je pro mě dominantní téma samoty těch lidí, kteří přestože spolu sedí a vedou dialog, a v Janáčkově době to bylo samozřejmě nesmírně revoluční, že ty postavy spolu v opeře normálně mluvily, že byla replika. Ale to nám dneska přijde normální, samozřejmě to nikoho nepřekvapí, že lidi spolu mluví, jako kdyby byli živí. Ale pro mě bylo podstatné to, co je pod tím, že oni spolu sice mluví na sebe dokonce velmi intenzivně, velmi expresivně, ale vlastně se vůbec neposlouchají. Kostelnička vůbec neposlouchá Jenůfu, když jí zpívá o tom, jak má to dítě ráda, protože kdyby jí skutečně poslouchala a slyšela to, co je v té muzice, tak by nemohla udělat to hrozný, co udělala. Kdyby Jenůfa nebyla tak zabraná do sebe, do té mateřské lásky, tak by slyšela už tu hrozbu, která je v té kostelničce a třeba by si ji nějak hlídala. To jsou i ty další postavy, takže my jsme hledali řešení, které by tuhle existenciální samotu těch figur dal úplně jasně najevo. Došli jsme k tomu, že jsme tu světničku, ve které se to má odehrát a která v případě Janáčkova divadla, což je největší operní jeviště v naší zemi, byla neuvěřitelně veliká, protože to jeviště je olbřímý, tak jsme vlastně tu malinkatou světničku, která by odpovídala té realistické světničce, jen vůčině zmnožili na 4x, vypadá úplně stejně a každá ta postava je vlastně jakoby v zrcadlové kopii té jakési původní a vedou ten dialog jakoby spolu, ale každý je tam sám. Mě potěšilo, že tenhle na první pohled šílený nápad fungoval nebo funguje v tom představení mnohem líp pro citlivý lidi, kteří teda nezačnou si říkat, jako proč tam jsou 4 chalupky, to Janáček nenapsal, mnohem líp, než jsme si představovali. Vlastně mě potěšilo, že i pěvci, kteří vlastně měli zkušenost s mnoha jinými produkcemi její pastorkyně, tak si to vlastně užívali, protože my jsme na zkušebně jako ten dialog postavili v té realistické světničce a pak jsem je rozesadil, každý si jel sám a byli tam sami, že to přispělo i k intenzitě toho výrazu pěveckého, k intenzitě toho sdělení, jak prostě bez lásky jsme tak šíleně sami, že vlastně ten život potom ani nemá žádnou cenu.
A diváci tedy přijali toto řešení nebo měl jste i nějaké negativní reakce?
Ono samozřejmě, jako vždycky se najdou lidi, kteří řeknou, jako tohle fakt nechcem, ale myslím, že ta celková reakce je velmi pozitivní. Už na premiéře nastal nesmírně intenzivní a samozřejmě obrovský potlesk. Všichni vstáli během minuty a děje se to i během repríz. Myslím, že diváci, kteří netrpí předsudky a na to představení chodí docela dost mladých lidí, tak to vlastně samozřejmě čtou. To jednoduché sdělení, který si myslím, že vlastně jako je úplně krásně čistě čitelný. A ty reakce, které já mám od lidí, se kterým jsem si povídal, tak mi říkali, jako, že jim to vhánělo slzy do očí. A co víc si můžeme přát u divadla, než aby vybuzovalo v lidech takhle silné emoce.
Kdy mohou zájemci její pastorkyni vidět?
No už bude jenom jedna šance, protože my jsme podobně jako v baletu, přišli i v opeře na systém takzvaného blokového hraní. To znamená, že každou inscenaci uvádíme v kratším úseku jednou nebo dvakrát za sezónu a Janůfa byla takové preview našeho Janáčkovského festivalu, takže zbývá už jenom poslední repríze a bude to slavnostní zakončení Janáčkovského festivalu 18. října.
Říká Martin Glázer, ředitel Národního divadla Brno. Jen připomenu, že si povídáme na vzdálenost Praha-Brno, nejsme spolu ve studiu. Martine, další inscenace, pod kterou jste podepsán, jsou Petrolejové lampy. Premiéru měla v Mahenově divadle letos v únoru. Jakým způsobem jste adaptovali román Jaroslava Havlíčka?
Já se přiznám, že Jaroslav Havlíček je jeden z mých nejoblíbenějších autorů. Já už jsem se s ním potkal před 11 lety, kdy jsme s Olgou Šubratovou dramaturgyní objevili jeho prvotinu Muž 7 sester, kterou jsme přinesli tady do současnosti a do dneška se ta inscenace v Budějovicích hraje a pořád je vyprodaná. A v Budějovicích se Petrolejové lampy dělaly a mě bylo tenkrát strašně líto, že jako šéf nemůžu dělat úplně všechno. Tu inscenaci dělal Michal Lang, byla myslím moc povedená. Ale my jsme si uvědomili, že ta adaptace, kterou dělal Martin Velíšek, která je taková velmi široce rozkročená vlastně, tak jako každá adaptace je nějakým způsobem omezením toho románu a nám přišlo, že nestojí za to popsat celý ten Havlíčkův svět, celou tu maloměstskou Jelemnici, tedy vzít do hry celý ten epický rámec, ale naopak jsme se chtěli soustředit na tu hlavní dvojici, to znamená na Štěpku Kilianovou a Pavla Malinu a vymysleli jsme spolu se scénografem Pavlem Borákem takový velmi dynamický způsob vyprávění, který, řekněme, v něčem se bude blížit tomu filmovému, protože samozřejmě nad celou tou prací se vznášel takový ten velký vykřičník toho slavného filmu Juraje Herce, který všichni jsme kdysi viděli, on už mnoho televize neopakovala, takže jsou to takové matné vzpomínky, jak tam úžasně paní Jenžurová a pan Čepek hráli. Ale my jsme chtěli vyprávět vlastně velmi koncentrovaný příběh jedný nesmírně statečný ženský, která ten svůj osud přetěžký nakonec přijala. A v tom vlastně je ta štěpka, když si o tom teď takhle povídáme, podobná té Jenůfě, že po té chvíli jakéhosi vzdoru a přestoupení toho, řekněme, plynulého nebo přirozeného plynutí věcí přijala ten trest a vlastně jako tím, že Hana Brešťanská to hraje nesmírně jako sugestivně a citlivě, tak ta možnost soucítění a to znamená, že vlastně si člověk, jako když se na to dívá, řekne, já vlastně na tom nejsem tak úplně špatně, jako tahle figura, můžu jít vesele zpátky do života, tak si myslím, že to funguje.
Řekněte nám, kdo stvárnil roli Pavla? Ať to máme úplné.
Martin Siničák, což je další z nových tváří, které do činohry přivedl Martin Františák.
Ještě bych se krátce zastavila u toho, řekněme, mechanismu, který máte na jevišti. Mm-hmm. Popište nám, jakým způsobem jednak využíváte točnu a jak vlastně celý ten příběh funguje v tomto principu.
My jsme vlastně chtěli, aby ten příběh plynul poměrně rychle. Potřebujeme obsáhnout poměrně velké časové období a velké množství prostředí, protože Jaroslav Havlíček je autor psychologického realismu, jak všichni víme, to znamená, že ten realistický základ je z mého pohledu tam nesmírně důležitý, takže ten scénář má asi 32 obrazů, z nichž některé mají třeba jenom půl stránky. Tak my jsme udělali s Pavlem Borákem na jevišti takový, já tomu říkám masomlejn, protože jsou to tři stěny do té umístěné na točně, okolo jsou další bílé stěny, ve kterých jsou dveře a tím, jak se ta točna posunuje, tak vlastně permanentně přiváží, odváží nová prostředí a funguje jako takový mlýn na maso, protože tu té štěpce pořád přináší nový a nový komplikace, nebo ji strhuje a odváží z jedné situace do druhé. Tím se dává do toho příběhu taková docela razantní dynamika a taková závrať z toho života, která si myslím, že je docela silně i v tom Havlíčkově románu obsažená a je to tím pádem takový vlastně jakoby neúplně popisný, protože když se dneska řekne, že někdo dělá realistický divadlo, tak to vypadá jako, že se vracíme o 100 let zpátky, ale ono stačí v podstatě naznačit jenom světlem jedním, dvěma kusy nábytku, kde jsme a zbytek už zvládnou udělat herci tím, jak dobře, konkrétně a pravdivě hrají. Je to něco, na co já si budu vždycky sázet.
Zveme na Petrolejové lampy do Mahenova divadla. Do nové sezóny vstupujete s novým vizuálem. Vy už jste o tom mluvil na začátku našeho rozhovoru. Jaký je? Představte nám ho. Kdo je na těch fotografiích?
My jsme v minulých dvou sezónách měli na plakátech místo protagonistů, lidi, kteří jsou v zákulisí, kteří by se na ty plakáty nikdy nedostali, to znamená naše zaměstnance. A na ty kampaně byl velmi pozitivní ohlas. My jsme samozřejmě věděli, že už se vlastně očekává, co zase letos vymyslíme. Takže jsme udělali ten logický krok, že tvářemi naší kampaně pro tu sezónu jsou ti, kteří jsou pro nás vlastně nejdůležitější, pro které to děláme, to jsou naši diváci. Ta kampaň měla obrovský ohlas už ve chvíli, kdy se začala připravovat, že do toho konkurzu se přihlásilo asi 400 lidí, kteří se přišli nechat vyfotit do Reduty, jenom na takový obyčejný civilní fotky, dalších 200 ty fotografie svoje poslali. My jsme z nich vybrali 17 lidí, kteří potom utrpěli i hezký zážitek focení s Ivanem Pinkavou. To se zase nestane tolika lidem a výsledek je velmi taková živá, nesmírně optimistická, pozitivní kampaň, která, myslím, na těch plakátovacích plochách v Brně docela slušně válcuje ty rozjásané tváře politiků, kteří se ucházejí o hlasy Brňáků do krajských voleb.
Ale zas na těch vizuálech nemáte fotky s inscenací.
My pracujeme takovým způsobem, že vlastně na začátku sezóny uděláme tu první marketingovou vlnu, aby diváci věděli, co všechno je čeká. My potřebujeme vzhledem k té velké kapacitě těch divadel prodávat co možná nejvíce dopředu ty vstupenky, protože prostě když máte sál o 1000 místech, tak týden předem, když nemáte plno, tak už mít plno nebudete, kdybyste to zlevnila na korunu. Ale potom ke každé té inscenaci vzniká ještě další vizuál, který potom tu inscenaci provází od chvíle, kdy skutečně už je hotová a tam jsou povětšinou už protagonisté, to znamená naši herci, tanečníci nebo zpěváci, protože samozřejmě víme, že divadlo jsou zejména ti lidé, kteří jsou na jevišti a že je důležité, aby ty tváře byly v Brně a okolí co nejvíce frekventované. Takže i letos vznikne potom pro každou tu inscenaci ještě druhá série plakátů právě s těmi tvářemi, které představují hlavní role.
Je vidět, že to nepodceňujete. Samozřejmě se vás zeptám i na premiéry v nové sezóně, nebo alespoň na některé. Respektive takto, teď vás nejprve čeká Janáčkovský festival.
Mm-hmm. Ten je díky té mimořádně štědré podpoře ze strany města, ale nutno říct, že nás podporuje i Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj, letos výjimečná, protože novou zahajovací produkcí Janáčkovy opery bude inscenace Káti Kabanové v režii kanadského režiséra Roberta Carsona, který určitě patří mezi nějakých top 5 evropských nebo světových režisérů v opeře. Je to produkce, která vznikla původně pro antwerpské divadlo, poté byla v milánské La Scale, myslím, že v Madridu. Je to úchvatná produkce, ve které jeviště pokrývá 15 000 litrů vody. A myslím, že to bude pro všechny zážitek obrovský. Druhou premiérou, která je koprodukcí s divadlem v Göteborgu, bude už ta zmíněná inscenace Davida Radoka, Dvojvečer složený z Bartókova Modrovou sova hradu a Schönbergova Očekávání, kdy nahoře na jevišti budou ti švédští pěvci, které David Radok přivezl z Göteborgu, a o hudební nastudování se postará Marko Ivanovič s naším orchestrem. A do třetice bych určitě pozval posluchače na výjimečnou příležitost vidět poprvé v České republice práci španělského režiséra Calista Bieita, což je takový největší bouřlivák divočák teďka mezi operními režiséry. Já vím, že byla velmi diskutovaná inscenace Dana Špinara z Mrtvého domu v Pražském národním divadle, kterou my jsme velmi usilovali. Bohužel se to nepovedlo sladit termínově, tak doufám, že ji přivezeme v roce 2018. Ale díky tomu budeme mít tu norimberskou verzi Calista Bieita, proti ní myslím, že ta inscenace pražská je Procházka růžovou zahrádkou. Věřím, že to vyvolá velmi bouřlivé, vážnivé diskuse, protože to bude nesmírně drsná, kontroverzní záležitost s pravým Antonovem na jevišti. A to je ten operní začátek a současně s tím se samozřejmě připravují už další premiéry, protože my letos i přesto, že budeme upravovat Janáčkovo divadlo, uděláme dalších 17 nových premiér, jako v každé sezóně, abychom ten repertoár co nejdříve měli už nový a takový, jak jsme si představovali. A v téhle chvíli zkouší Petr Zuska původní balet, který vznikl přímo na objednávku našeho divadla. A já z toho mám velkou radost, protože si myslím, že musíme dělat původní nové věci, ne se jenom vracet ke klasice, jmenuje se Chvění. A bude to dílo, které by mělo reflektovat velmi intenzivně a emocionálně to, co se děje teďka v Evropě všude kolem nás.
A něco z činohry byste také zmínil?
Ano, ano. A v činohře vlastně ten současný stav rozechvělého světa budou reflektovat přes román Thomase Manna Kouzelný vrch. Ukazuje se, že ta paralela dneška a toho světa před první světovou válkou je bohužel velmi, velmi podobná. A bude to práce, která vznikne v mladém inscenačním týmu režisérky Barbary Hertz a našeho kmenového dramaturga Martina Sládečka.
Říká Martin Glázer, ředitel Národního divadla Brno, který byl hlavním hostem Čajovny. Děkuju vám a dobrou noc.
Děkuju za pozvání.
No a po následující skladbě od skupiny Architecture in Helsinki vás ještě krátce pozveme na festival 4 plus 4 dny v pohybu. You too. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Noční čajovnu, ve které vás teď pozveme na letošní ročník festivalu 4 plus 4 dny v pohybu. Za organizátory je ve studiu Pavel Štorek, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tato mezinárodní přehlídka současného umění začíná 30. září a potrvá do 8. října. Kde v Praze se koná?
Tak máme každý rok jiné místo. Letos obsazujeme radniční domy na Praze 1 na Staroměstském náměstí, což jsou tři propojené domy. Když se díváte na Orloj, tak na levé straně. A dále máme divadlo Archa, divadlo Ponec a studio Hrdinu.
Ty radniční domy, to je samozřejmě zajímavé. Jak to uvnitř vypadá? Jak je ten prostor rozčleněn?
No velmi, to je vlastně asi nejčlenitější prostor v historii festivalu, protože od tovární hale jsme přešli až do takového právě nejčlenitějšího prostoru. Jsou to vybydlené domy, kde vlastně dříve sídlil magistrát, paradoxně ještě tady i odbor kultury, takže my tam, kde jsme žádali o granty, tak tam teďko si můžeme dělat téměř, co chceme. Na ty domy čeká nějaká budoucnost, my se ptáme vlastně jaká. Ideální by to bylo, kdyby ty domy sloužily kultuře a vzdělání, takové vlastně místo, taková varná konvice prostě pro vznik neziskovek a tak. Ale jinak ty domy jsou teda neobydlené, jsou prázdné a my je zabydlujeme výstavama, barama, přednáškami, projekcemi, takže...
Jejich nejbližší budoucnost je váš festival.
V tuhle chvíli ano.
Ze zahraničních zástupců mě podle názvu a popisu zaujal soubor, který se jmenuje Tamtam Objekt Teatr. Je z Nizozemí a také s tím souvisí ta věc, že vy se letos zaměřujete částečně na děti a mládež. Je to tak?
Je to tak. Možná konečně po 21 letech máme každý z nás z produkce a z dramaturgie máme děti. A konečně nás napadlo se více zaměřit na děti a mládež. Takže máme téma Tamtam, soubor Tamtam z Nizozemí je fantastické divadlo, které pracuje s animací, s objekty, s živou animací přes projektní plátna, s živou hudbou. Je to vlastně, jak se říká, 6 plus pro děti od 6 let, ale i pro dospělé. Samozřejmě to je, mají verze i vlastně, že hrajou bez dětí, ale to my uvádíme pro rodiny. Takže tahle ta sekce, kterou vlastně my letos podporujeme, je Tamtam je součástí dalšího projektu, který je Robert a Frank také z Vlámska, z Kampa produkce, také pro děti a mládež. Máme přednášky, dílny pro děti, máme i takovou konferenci o vývoji vlastně divadel pro mládež a děti v Nizozemí, ve Vlámsku jako inspirace pro české prostředí, takže máme hodně programů pro rodiny s dětmi.
A z toho dalšího programu, například ze zahraničí, na co byste nás upozornil?
Tak asi po několika letech se povedlo, že máme opět hosty ze zámoří. Máme kanadskou umělkyni a performerku a tanečnici Danu Michel a ta vystupuje v divadle Ponec a potom úplná asi, řekl bych, hvězda našeho programu letošního je Andrew Schneider z New Yorku, který vlastně je to multimediální umělec, který pracoval mimo jiné s Laurie Anderson a myslím, že to je jako taková dobrý závěr festivalu v divadle Archa.
Pokud jde o české zástupce, přinesete například premiéru Variot Ideál?
To jsou naši oblíbenci, naše oblíbená parta Vojta Švejda a spol, protože to je přesně ten přesah mezi divadlem pro dospělé, improvizací a vlastně sahá to až vlastně k dětskému publiku. Ty kluci jsou neskuteční, protože má jejich energie a vlastně to jejich, ta jejich emoce oslovuje, myslím, všechny druhy nebo různé publikum. A letošní premiéra vlastně se bude odehrávat v malých pokojících právě v těch radničních domech. Jak to dopadne, to se přijďte podívat.
Říká Pavel Štorek, který nás zval na festival 4 plus 4 dny v pohybu. Koná se v Praze od 30. září do 8. října. Děkuju a ať to všechno vyjde.
Děkuju.
Vysílání je u konce, na závěr si pustíme skupinu VVV, která zahraje na festivalu Pri Bohemia Radio 3. října v Olomouci. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Dobrou noc a v sobotu 8. října se opět těším na slyšenou.
očima. Tramvaje to sežrali, dívám se na ně stejnýma očima, jakýma ona pozoruje mě. Ti, co tam čekali, vrývali do nechtů svých nechty, jeden proti všem, všichni všem tisíc cílů i bez cíle, jeden nehraný nezájem zas. Připraveni rozpustit v mídle krev, ale sebe, když po mídle z cesty sjede pozdě pod lanem hledat dnešník, vystoupit stavu už vyhozen zas. Z kolejí si jen na tramvaji, viděli někdy jste tele, jak lidi bouraj. Viděli jste bouraj někdy, jak tele lidi. 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 Dveře plné síly v tramvaji je drží, špatný pohled na objekt té sráčky, to je mrzí, konečně vyhřezli ven. Účast v přímém přenosu smrti si do paměti zapíšem, už je po zvuku zbyli jen obraz, boj o detaily a o čas, a teď z kruhu ven umožnit přístup dalším. Sám už jsem přesycen. Sám už jsem přesycen. Sám už jsem přesycen. Sám už jsem přesycen. Řezané opakovací zbraně, drženi pevně v obručích z kovu. Dva směry nahoru dolů, dva směry nahoru dolů. Páteř schodů, čelist do propasti metra zatlačí, ta láme se v hraně, do zubů z oceli tabule pod nohou. Když ujede, dostaneš zas novou. Na dásních pohyblivých mandel kámen, rychlo se to schodů do závratě stání nestačí, až se jednou schody všichni plochu zatlačí. Stop, stop, zastavit to schodů, nabíjení odbytím zarazit, blížící se odbíjení odbytím zarazit, odbytím zarazit, odbytím zarazit.
Jeden proti svých, svý svýma, chyle do cíleva bez cíle, jeden iskrený neinteres. Vremen razpustiti u sapunu krv, ali sebe na sapunu kad saputa sletim. Kasno po celom tražim kišobran, napuštam gužu već izbačen. I opet tišina tramvaja ispala. Videli ste nekad klanje teleta, videli ste nekad klanje kako tele ljudi. Vrata puna sile u tramvaju i te želoš pogled naše kute nesreće razočarava, čara ih. Konačno iskuljali napolje svoj udjel u brimo prenosu smrti do glave zapisujem. Već po zvuku je slika ostala, boj za detalje i vreme. I sada iz kruga van, ustupiti mesto drugima. Sam već sam presićen.
Sám už jsem přesycen. Sám už jsem přesycen.